Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Jeg skal flytte meg bort her, tenker jeg. Ja, jeg har jo jobbet litt med å få opp nynorskprosenten. Så jeg tenkte det var viktig, og selv om jeg har boka, jeg jo på bokmål, markedstilpassing kalles det. Men når jeg helt foredrag, så bruker jeg I hvert fall å ha litt tekst på nynorsk. Det skal være litt tekst på litt riksmål og skikkelig riksmål, men, eller dansk som det heter. Sånn etter hvert, men I alle fall så skal jeg snakke om konspirasjonsteorier, og jeg skal snakke om deres ødeleggende kraft. Egentlig så har jeg tenkt å begynne I Oslo, eller det vil si I Kristiania. Og jeg har tenkt å begynne I Kristiania på 1800-tallet. Vi begynner med her, dette en sang da, som egentlig gjør narr av en del begivenheter og en del rykte som verserte I Kristiania på 1800-tallet. Vi kan tro at tryntørken svær, står det her, og her det blant annet, og han slakter folk på rett som vis. En natt han kom til hovedstaden og tok I losjen inn, og nu han tager folk på gaden og slakter dem som svin. Og dette rett og slett fordi at det verserte et rykte I Kristiania, og for så vidt en del andre plasser, om at Frimurarlosjen stod bak kidnapping av spesielt fete piker, også litt andre, men spesielt fete piker, hvorpå disse da ble slakta, salta ned på tønne og solgt til tryntyrken. Dette reagerte Klaus Pavels slottsprest 1813, jeg sa vi skulle få litt dansk. Han reagerte på det allerede I 1813, og sa at det lenge sirkulerede tåbelig rykte blant allmuen, både I byen og på landet, at unge og fete mennesker blir lokkede hen til et sted I byen, hvor man slakter og nedsalter dem. En savnet pige, som man ikke visste hvor hun var blevet av, har givet noen lystige hoveder anledning til at sammenføre et eventyr som nu blevet alminnelig folketro. To tyrker oppholdte seg her I byen og gav en tønde gull for en tønde menneskekjøtt og to for et like kvantum menneskeblod. Frimurerne deres kommisjonærer. Og I 1860, på 1860-tallet, nærmere bestemt helt på slutten av 1860-tallet, I september, så førte dette rett og slett til opptøyer på Grev Wedels plass I Oslo foran Frimurerlosjen sine lokaler. Her det et oppslag fra det. Det skrev med gotisk skrift. Det har jeg bare med for å teste dere. Jeg skal komme tilbake igjen litt til hva som står der, sånn etter hvert. Men Morgenbladet var litt oppgitt over at disse ryktene skulle få sånne resultater. Så det begynte altså med, som et rykte. Og det endte med opptøyer på Grev Wedels plass. Det begynte som et rykte. Her har vi et annet rykte. Dette fra Twitter I 2016, november. Mike Cernovich en figur som ofte blir plassert innenfor det såkalte alt-right. Lang historie hva det men det noe ytre høyre I alle fall. Og han skriver her om Pizzagate, som da en fortelling om noen e-poster som har lokket ut. Og I disse e-postene så skriver John Podesta og andre sentrale demokrater om for eksempel pizza og cheese pizza og så videre. Det blir da tolket som at de egentlig skriver om overgrep mot barn. Og påstanden da at en bestemt pizzasjappe I Washington D.C. som heter Comet Ping Pong har en kjeller. Og I denne kjelleren så foregår det helt groteske overgrep mot barn. Inklusiv overgrep som handler om å skremme disse barna så mye at det kommer et stoff I hjernen deres som heter adrenokrom, som man kan høste, og så kan man bruke det som foryngelsesmiddel og som rusmiddel. Det et ganske sinnssykt rykte, og det blir jo ikke mindre sinnssykt av at man anklager konkrete navngitte personer for å være involvert I dette, blant annet Hillary Clinton, som da får skylda for å drive og høste adrenokrom fra hjernene til skremte småbarn I kjelleren på en bestemt pizzasjappe. Her et annet eksempel på det samme. Brittany Pettibone, som skriver at dette nå har det blitt en verdensomspennende etterforskning. I dette her blir for øvrig også saker i Norge, reelle saker som handler om reelle overgrep mot barn, dratt inn som et slags bevis på at dette foregår i de beste kretser. Blant annet så blir et intervju med en politikvinne i Bergen som sier at i forbindelse med den såkalt darkroom-saken har arrestert folk som har både politikere og på andre måter advokater og høyt på strå. Det sitatet det blir tatt inn i en video som blir sendt ut på nettverket til en av de mest kjente amerikanske formidlerne av Pizzagate-forestillingen, nemlig Alex Jones, sin videokanal. Det kan ikke stoppes nå. Akkurat nå så er sannheten den er i ferd med å komme for en dag. Da. Og så vekser dette ryktet. Og nå har jeg satt opp et kart her på skjermen. Dette kartet rekner jeg med at kanskje er litt uangripelig. Litt sånn uforståelig, litt forvirrende kanskje. Men dette er altså et kart som verserer innenfor det såkalte QAnon-universet. Og QAnon er jo kort fortalt en forestilling som baserer seg på at det finnes en intern kilde innad i Trump-administrasjonen som har såkalt Q-clearance, det er liksom top secret, det er en som virkelig har peiling, som lekker informasjon om en hemmelig krig som foregår mellom Trump-administrasjonen og Trump på den ene siden og dypstaten på den andre siden. Og denne hemmelige krigen lekker velkommen informasjon om til å begynne med på et forum som heter 4chan, deretter etter hvert på et forum som heter 8chan, i ganske sånn kryptiske kommentarer. Og så blir det overlatt på sett og vis til de såkalte anons, de anonyme folkene på nettet, til å tolke dette og til å finne ut hva er det egentlig som er meint i disse ganske kryptiske meldingene. Og det blir da satt inn i et veldig stort konspirasjonsteoretisk univers. Og her vil man finne alt mulig i denne kartet her, alt ifra Rockefeller Foundation og symboler for Saturn, den kasariske mafia, satanisme, sumerere, ideer om den indre jord, alt mulig, sier jeg der borte, Israel rett på siden her. Og sånn fortsetter Lenin og Stalin og KGB også på det. Alt henger sammen med alt. Og det er altså et rykte som etter hvert har vokst. Og når jeg tar dette opp først, før jeg går inn på å snakke om definisjoner, før jeg går inn på alt mulig annet, så er det fordi at dette ryktet også ender et sted. Det er det første bildet i den filmen som jeg viste dere, det aller første bildet. Midt på skjermen der så er det noen som holder en plakat som står «The storm is here». Og «The storm is here» er et uttrykk innenfor QAnon-bevegelsen, som handler om oppgjørets time, stormen som skal komme, der alt skal komme for en dag, der det skal bli en omveltning, der man har etter hvert sett for seg at Trump skal komme tilbake som den rettmessige seierherre og så videre, gjerne i kombinasjon med John F. Kennedy Jr., som noen vil jo mene at er død, for han falt ned i et fly, men ikke ifølge en del forestillinger innenfor dette universet. Og oppgjørets time skal komme, sentrale demokrater og så videre skal sendes til Guantanamo-leir, hvis de ikke da skal henrettes for de groteske overgrepene som de står bak. Så når folk spør meg om konspirasjonsteorier og konspirasjonsteorier sine virkelige konsekvenser, om rykte som vokser og den type ting, så tenker jeg at det er greit å begynne der. Det er greit å begynne med at det faktisk går inn i vår tid. Og så er det greit å se den parallellen mellom rykte om at frimurerne drev og salta ned fete pike, og rykte om at Hillary Clinton drikker både blodet og et mystisk stoff i hjernene til småbarn. Selvfølgelig så var det ikke den eneste konspirasjonsteorien som gjorde seg gjeldende den 6. januar. Den viktigste konspirasjonsteorien er selvfølgelig den konspirasjonsteorien om at valget i seg selv var stjålet av mørke krefter. Men den trenger jo ikke ha sammenheng med QAnon-ideene, selv om de dukker opp ganske ofte. Så skal man jo først og fremst stop the steal, off with their heads, som det står der. Når jeg har jobbet med konspirasjonsteorier og vært opptatt av å skrive om konspirasjonsteorier, så handler det Altså det begynner jo på en måte med, altså jeg har en interesse for ekstremisme, og jeg gjør mye med ekstremisme, men begynner på en måte med en krangel på Facebook. Og det jo sånn, sånne krangler på Facebook havner man jo av og til i, men jeg vil fremme det, og jeg hadde en kommentar der jeg kritiserte noen som mente at det var sataniske krefter som lå bak krigen i Syria. Jeg synes kanskje det var litt uheldig å påstå det, og kritiserte litt konspirasjonsteorier i den sammenheng, og så var det noen som spurte meg, ja, men det så farlig med disse konspirasjonsteoriene da? Det så ille med konspirasjonsteorier? Det må da være lov å stille kritiske spørsmål til myndighetene våre. Dette å kalle ting konspirasjonsteorier, det bare et våpen for å slå ned på samfunnskritikken. Og det spørsmålet, det ble jeg ganske irritert av. Så jeg begynte å skrive et svar, og så ble det svaret et par hundre sider langt da, sånn etter hvert. Men når jeg tar det opp, så det fordi at jeg ønsker å formidle en samfunnskritisk tilnærming til konspirasjonsteorier som fenomen. Og når man skal ha en samfunnskritisk tilnærming, så mener jeg at det tre ting som forutsettes i den. Det at man ser hva konspirasjonsteorier som fenomen, og det skal jeg begynne med å snakke om. Det at man anerkjenner konspirasjonsteorier som problem av ulike typer, og så det det at man også ser hva konspirasjonsteorier kan være symptom på. Alt dette mener jeg må være med. Så la meg starte med fenomenet. Hva en konspirasjonsteori? Ordet konspirasjonsteori kommer jo egentlig fra to ord, konspirasjon og teori. Konspirasjon er latin, kommer fra konspirare på latin, som betyr å puste sammen. Egentlig så det jo ikke noen som puster sammen, det noen som snakker sammen og involvert i et komplott i lag. På norsk så kunne en gjerne brukt ordet sammensvergelse i stedet for, mye bedre ord sånn sett, og kalt det en sammensvergelsesteori. En teori i folkelig forstand er en idé om at noe kan ha skjedd på en måte. I folkelig forstand, akademikerne de har litt andre forståelser av hva en teori er, og det som man i folkelig forstand kaller en teori, kaller det gjerne en hypotese og så videre. Men la oss se forbi det. En tanke om at noe kan ha skjedd på en måte. Men problemet er jo at det som vi i dag kaller konspirasjonsteorier er veldig sjelden faktisk teorier. Det er anklage. Altså det er ikke sånn at man har en teori om at kanskje muligens er Hillary Clinton i kjelleren på den pizzashoppa der hun driver med groteske overgrep mot barn. Det var ikke en teori som fikk en kar til å faktisk kjøre bilen sin, en Toyota Prius, opp fra Nord-Carolina til Washington D.C. med en halvautomatisk rifle for å troppe opp, gå inn på denne pizzashoppa for å redde de barna som var i den kjelleren og da oppdaget at denne pizzashoppa har faktisk ingen kjeller i det hele tatt. Det var ikke en teori, det var en anklage. Og jeg mener helt grunnleggende det vi kaller konspirasjonsteorier i dag er anklageelementet. Og så en annen grunnleggende ting er at de kobler seg opp mot etablerte fiendebilder. Ja, la oss ta et par eksempler da. Are Hegran, han er vel trønder. Han var med på en demonstrasjon mot smitteverntiltak i Oslo i februar. Og smitteverntiltakene, bare for å understreke det, kan man diskutere. Man kan diskutere samfunnsvirkningen av de, kan diskutere hvordan det påvirker kulturliv, næringsliv, samfunnsliv og så videre. Det kan være gode grunner til det. Han stiller seg opp foran Stortinget, og så sier han bak meg, peker på Stortinget, bak meg så har det den katolske kirken. Det er den Roma sin forlengde arm som dere ser der, bak meg. Og det ingen der inne som jobber for folket, sa Are Hegran. Det jo ikke en teori direkte, det mer en anklage. Eller så Gjermund Kvamme var med på samme demonstrasjonen, pinsevenn fra Østlandet. Han sa grunnlov av menneskerettighetene at den har vært voldtatt. De bak oss her med Agenda 2021 og Agenda 2031 pins, det disse fargerike FNs bærekraftsmål pinsene. Det de snakker om. De driver en krig mot folket under et globaliststyrt skuespill og mediekampanje. Hat, hets og fascisme i folket med at nærer med frykter for et forkjølingsvirus. Dette er jo heller ikke en teori. Dette er en anklage. For ikke snakke om den her da. Dette er noen måneder senere, en som heter Roger Hegerland, som også deltar ganske fast på disse demonstrasjonene. Han sier altså, hvem i all verden er da? Det er de sterkeste kreftene i verden. Det er New World Order, det er Davos, det er Great Reset, det er den gjengen det ser nå. Det er de som styrer verden. Her refererer han for så vidt reelle begreper, men så kommer det, det morsomme. Hører du stadig Bill Gates og Erna snakke om noe som heter Lucifer? Hvorpå jeg tenker, nei. Men, ok, vet du hva det betyr? Det betyr jævelen. Det betyr vondskapen. Og når en stopper 270 ting inn I kroppen, så handler det om djevelskap inn I friske mennesker. Og diablo, djevelen, dersom det djevelen de skal dyrke, så skal vi fanke meg få det framfor kottene sine, for dette finner vi oss fanken ikke I. Dette jo heller ikke en teori. Dette en anklage. Disse anklagene går ofte inn I et større konspirasjonsteoretisk verdensbilde. Her har jeg lånt fra en amerikansk sosiolog, som heter Michael Barkan, som har jobbet en del med dette også for FBI. Og dette konspirasjonsteoretiske verdensbildet oppstår gjerne når konspirasjonsteorien ikke bare enkeltstående, men faktisk blir koblet sammen mange, som I det kartet, visste dere. At ingenting sånn som det faktisk fremstår. Ingenting tilfeldig. Og alt henger ihop med alt. Og så vi kringsatt av fiender. Og nå har jeg ikke tatt med dette for å henge ut Nordahl Grieg, men fordi det passer så bra, fordi at fiendebildene også en vesentlig del av det. Og fiendebildene veldig ofte det som kommer først. Det ikke slik at først kommer konspirasjonsteoriene, så kommer fiendebildene. Konspirasjonsteoriene de forteller historier som passer til etablerte fiendebilder. Og man kan rent sånn typemessig, eller arketype, så kan man snakke om fire veldig vanlige fiendefortellinger som man finner I konspirasjonstrier, men ikke bare I konspirasjonstrier, man finner I andre fortellinger også, og det ikke fiendefortellinger som nødvendigvis feil. De kan også være riktige I gitte situasjoner, men det fiendefortellinger som går veldig ofte igjen I konspirasjonstrier. Vi kan begynne med fienden utenfor. Fienden utenfor fienden som lurer på utsiden av bymurene. De farlige folka som der ute et sted og som truer oss og samfunnet vårt og ønsker å ødelegge vårt samfunn. Det kan jo være for eksempel muslimene der, som fienden utenfor, eller jødene kan være fienden utenfor. De får ofte også andre egenskaper I denne modellen. Men, eller det kan være tidlig når europæerne slo seg ned I Amerika, så var jo fienden utenfor indianere, eller innfødde amerikanere. Og disse indianerne, det ble jo sett på som en trussel, og av og til så var det en helt reell trussel, men ofte så ble det også fortalt mye større historier om store komplotter, for eksempel om Metacom, høvding Metacom, som ble gjort en veldig mye større og skumlere aktør enn han faktisk var. I kontrast til fienden utenfor, så har vi selvfølgelig fienden innenfor. Han har lurt seg innenfor bymurene, han har blitt en del av samfunnet vi bor I, og fremdeles ute etter å ødelegge for oss. Vi kan reise tilbake til Finnmarka på 1700-tallet, 1600-tallet. Så finner man begge disse to fiendene I det som på Finnmarka var ganske omfattende hekseprosesser I europeisk sammenheng, I norsk sammenheng spesielt, så var det ganske omfattende I Finnmark. Og det begynner jo en del med en fortelling om fienden utenfor. Det disse samene som driver med ukristelig trolldomskunst. Det knytter seg gjerne til forestillinger om samisk religion og så videre, og hvordan den utgjør en fare. Men så utvikler det seg etter hvert til at det også blir en fiende innenfor. Sant? Det norske menn og norske kvinner, begge deler, mest kvinner, men også en del menn, som blir anklaget for å være en del av et komplott, et heksekomplott, som har som formål å ødelegge samfunnet. De står I ledtog med hverandre, de står gjerne I ledtog og har kanskje lært noen av disse trolldomskunstnerne sine fra disse samiske trolldomskunstnerne, men I tillegg til det, så står de faktisk I ledtog med Satan selv. Og de innenfor. Så har man jo en fiende over oss. Fienden over oss jo veldig til stede I for eksempel I QAnon-teoriene, som riktig nok har en liten twist. Her finnes det en annen arketype, nemlig den godartet konspirasjonen, den som står imot den ondartet konspirasjonen. Og det en kamp mellom åtte ond som foregår på et nivå vi ikke helt kjenner til. Men det klart, fienden over oss, dypstaten, makten bak makten, de som trekker I tråden, de som egentlig styrer New World Order, Davos, hele greia. Illuminati en velkjent fiende over oss. Og Illuminati har jo eksistert, det var en orden som fantes I Tyskland for fryktelig lenge siden, og som døde hen en gang før den franske revolusjonen, men fordi de ble forfulgt av myndighetene, ikke synes det var så kult med sånne hemmelige ordene som ville drive opplysningsarbeid, og som likevel har fått skylda for det meste siden. Den franske revolusjonen fikk de jo skylda for, de fikk jo skylda for Første verdenskrig, Andre verdenskrig, de har fått skylda for den russiske revolusjonen, de har fått skylda for at Michael Jackson døde. Nå nylig så var det en sånn konsertkatastrofe borte I statene, og den fikk Illuminati skylda for også, på TikTok. Fienden over oss. Noen som trekker trådene, noen som driver manipulerer I det skjulte. Og så har vi fienden under oss. Disse som underklassen, eller som vi på en måte føler oss bedre enn, de driver på med noe et eller annet. Skjer det der, sant? Man har de klassiske fortellinger og fra Amerika om slavene og et planlagt slaveopprør av stor skala, som ikke har nødvendigvis noe med virkeligheten at det planlagt et sånt slaveopprør, men under oss. Sant? Og kanskje finner man elementer av den fiendebildet, fienden under oss, for eksempel I hvordan man omtaler bevegelser som Black Lives Matter I en del av det som man kan kalle en konspirasjonskultur. Det som ofte tingen med fienden under oss er at fienden under oss står I ledtog med fienden utenfor. Slaveopprøret var ikke bare slavene som skulle opprøre, men dette var jo noe som de drev på med I lag med den katolske kirka, som paven stod egentlig bak. Men så det jo da at konspirasjonsteorier, I tillegg til å ha disse fiendebildene, I tillegg til å være disse anklagene, så konspirasjonsteorier ofte gode historier. Der skulle det vært en video, den jo ikke der, tydeligvis. Det ikke så farlig, jeg kan hoppe videre. Det ofte gode historier. Det ofte historier som jeg kjenner igjen, som helt sånn grunnleggende fortellinger I alt som vi har fortalt av historier veldig lenge, egentlig. Og det handler om en kamp mellom det gode og det onde. Og det handler om en kamp mot en overmektig motstander som truer det samfunnet som vi bor I. Dette historien som man finner I epos som Gilgamesh, den eldste historien som vi kjenner til. Riktig nok ser helten I denne historien ganske heltete, men han likevel egentlig en pusling I forhold til denne fienden, som han likevel klarer å slå. Det ikke direkte det konspirasjonsteoretiske elementet inne, men kampen mellom godt og ondt der. Eller man kan ta Star Wars. Star Wars en filmserie som jeg veldig begeistret for. Hva handler den om? Den handler om et mørkt komplott som har da erstattet en godartet republikk med et ondsinnet imperium gjennomført av en mørk orden, sitt orden, som han heter. Så handler den om noen helter, noen mektige, nei, noen modige sjeler, noen mennesker og noen litt andre ting, som våger utfordre dette og våger stå opp mot dette, og på en måte den lille mannen som står opp mot denne trusselen, den enorme, overveldende trusselen, som ikke egentlig lar seg overvende, men de vinner likevel. Og den typen historier finner man veldig ofte også I konspirasjonsteoriene. Historien om godt og ondt, historien om overmektig fiende, veldig klare skillelinjer. Man ikke I tvil om hvem som slemmingen. Det ligner mer på Ringenes Herre enn på Game of Thrones for de som tar fantasy-referanser. Man vet hvem den onde Og det en kjensgjerning, og veldig mye av populærkulturen vår stappet full av konspirasjonsteorier. Det jeg egentlig skulle vise der, det var en liten trailer for en av de nye sesongene av X-Files. Jeg har jo drevet mye research når jeg skrev den boka, så jeg så jo første sesongen av X-Files på nytt. Og guttungen, en av guttungene kom mens jeg hadde nettopp satt på da, episode 2 eller noe av X-Files første sesongen. Og så gikk denne kjenningsmelodien, og så, det jo Illuminati-sangen, sa guttungen. Og da sa jeg, nå skal du høre. Og man har sånn Dan Brown sine bøker, som kjempepopulære. Man har veldig mye thrillere generelt. Man har thrillere i filmsjangeren, fullt av konspirasjonsstyrer, fullt av konspirasjoner. Veldig ofte så det den fienden over oss som det handler om. X-Files har man jo egentlig to grunnfortellinger. Den ene er fienden over oss, og den andre er man er ut for bygda. Et sted der sivilisasjonen fremdeles ikke har festet helt grepet, og det bor noe rart ute i skogen. De to fortellingene går også ihop. Men så er det noe grunnleggende menneskelig med konspirasjonsteorier også. Og det har jeg lyst til å understreke, for nå har jeg pekt på en del veldig rare forestillinger. Og jeg har pekt på den typen forestillinger som jeg av og til også, av og til så ringer det journalister til meg for å spørre hvilken konspirasjonsteori synes du er den morsommeste? Og jeg synes jo egentlig ikke konspirasjonsteorier er så veldig morsomme, men jeg vet jo svaret, altså jeg har jo svar på spørsmålet. Den morsommeste konspirasjonsteorien er forestillingen om at dronning Elisabeth, blant annet, blant mange andre, egentlig er en blodsugende romøgle. Fra en fjernliggende planet, eller stammer fra en fjernliggende planet, i Andromeda. Og det er ganske morsomt. Og det er jo en kar som heter David Icke som har lansert den forestillingen. Jeg har lest boka hans om det. Jeg forstod ikke så mye av den, men blant annet så forteller han at dronning Elizabeth, sitt egentlige navn er Lizard Birth. Ikke Elizabeth, men Lizard Birth. Øglefødsel. Ganske morsomt, men det er ikke så morsomt man har oppdaget at folk faktisk unnlater å vaksinere ungene sine, ikke på grunn av at de har betimelige innvendinger mot vaksine, men fordi de tror at vaksinen også er en del av et komplott som disse romøglene står bak. Og det er heller ikke så morsomt når man oppdager at det er en metafor for en del av de som bruker det, der disse blodsugende romøglene egentlig er en metafor for jødene. Da blir det ikke så festlig lenger. Og de forestillingene som jeg har snakket om så langt, de er liksom far out, de er liksom der. Men det er viktig å understreke at konspirasjonsteorier er ofte ganske menneskelige, og det handler om en del ting som vi som mennesker gjør. Blant annet så har vi en tendens til å se mønster. Her har jeg fire tall, 2, 4, 6 og 8. Disse tallene er jo i en tallrekke. Og hvis jeg sier at denne tallrekken er etter en bestemt regel, så vil jeg tippe at noen av dere har tenkt at ja, ok, kanskje regelen er at det er partall. Og hvis jeg da ber dere om å komme med noen forslag som kan bekrefte regelen deres, eller avkrefte den, så er jeg ganske sikker på at noen kommer med forslaget 10. Det er jo, jeg kan jo nikke og smile og si at 10 er riktig. 9 ville også vært riktig. For regelen som den tallrekka som jeg har lagd faktisk har, nemlig at det dreier seg om økende tall. Jeg kunne sagt 14,78. Det hadde vært rett det også. Men fordi at dere har sett et mønster, så tenker dere at ja, men da er det sånn. Dere har fått øye på et mønster. Jeg skal vise et annet eksempel. Hva er dette et bilde av? Hva ser dere her? To trekanter, ja. Ja, og de to trekantene ligger og kviler opp på noen sirkler. Noen ser en davidstjerne. Ingen av de tingene er jo der. Det er ingen trekanter der. Det er ingen sirkler der. Og det er heller ingen davidstjerne der, men man ser den. Vi har en tendens til å fylle inn. Når vi stirrer opp på himmelen og ser en sky, og den skyen ligner på en bikkje, så tenker vi, oi, den der ligner på en bikkje. Når vi ser på stjernehimmelen, så ser vi ikke bare tilfeldig plasserte stjerner, vi ser stjernetegn. Vi ser Orions belte og Karlsvogna, Lillebjørn, Storebjørn, Kassiopeia, noen som har lært masse sånt, de ser enda mye mer, men det er noe de jeg ser. Og de er der jo ikke, men som mennesker så har vi en tendens til å se mønster også der mønster ikke finnes. Og det er en helt grunnleggende menneskelig egenskap, og det er en viktig menneskelig egenskap, for at evnen til å se mønster er helt avgjørende for at vi skal klare å navigere i verden, sånn som verden er, helt avgjørende for at man for eksempel har språk. Språk er et mønster. Og helt avgjørende for å kunne avdekke fara. Man kan tenke seg urmenneske som går på savannen i Afrika en plass, og rører seg noe i graset. Det kan hende at det er vinden som rører seg. Eller det kan være en slange. En sånn en. Og det er kanskje en fordel å se den slangen selv om man ikke er der. Fordi at den ene gangen av hundre det er en slange, så er det en fordel å ha sett den i forkant. Og te seg som om det var en slange der, selv om slangen ikke var der. Så evnen til å se mønster gjør at konspirasjonsteorier som fortellinger også har en viss appell til oss. Evnen til å mistenke ting, som vi også alle har i større og mindre grad. Og forskningen viser at folk som er veldig mistenksomme av seg, de har jo en tendens til å tro lettere på konspirasjonsteorier, mens folk som er litt naive av seg, de tror gjerne ikke på sammensvergelser selv om de er reelle. Det finnes indikasjoner på, men evnen til å se mønster er noe på en måte veldig grunnleggende menneskelig, og handler om at hvis jeg kommer inn i et rom, så mistenker jeg jo ting fort. Hvis det står to personer i det rommet og snakker sammen, og i det jeg kommer inn, så blir de helt stille. Og da tenker jeg kanskje, er det meg de står og snakker om? Ikke sant? Så er det kanskje et visst trinn å gå derifra og gå videre til det å faktisk komme med en konspirasjonsanklage. Sant? Fra teori til anklage. Forskjell på å tenke at er det meg du står og snakker om, eller å på en måte springe alt jeg kan bort til de og skrike høyt. Jaså, dere står her og snakker om meg. Problemet med konspirasjonsteorier, ja, det er jo selvfølgelig, det første problemet er jo litt sånn åpenbare, det som man alltid snakker om når man snakker om konspirasjonsteorier, dette har en sammenheng med ekstremisme. Her har jeg Daryl Johnson, han er en tidligere analytiker for Department of Homeland Security, mistet jobben fordi at han skrev en rapport som advarte om høyreekstremisme på et tidspunkt det ikke var så populært. Han har skrevet i boka Hateland, konspirasjonsteorier er oksygenet som ekstremismen puster i. Sånne teorier bekjemper fakta med følelser. De forklarer verden på en dualistisk måte, godt og vondt, ikke sant? Der godt står mot vondt og utpeker ofte enkle syndebukker i møte med komplekse samfunnsproblem. Og det er klart at sant, man har konspirasjonsteorier som trusler, for eksempel rettet mot minoriteter. Her har vi fra den gangen Norge fremdeles hadde en satiretradisjon. Dessverre så var det en antisemittisk satiretradisjon, men likevel. Jødene som fiende, eller man har katolikkene her i den klassiske blekksprutbildet som man finner rettet mot alle som er skumle. Eller man har muslimene som driver kravler frem over alt. Og konspirasjonsteoretiske bilder rettet mot minoriteter resulterer ofte i faenskap, for å si det rett ut, vold og elendighet. Så det er et problem. Det er et problem som veldig mange anerkjenner, og som man ofte snakker om når man snakker om konspirasjonsteorier som problem. Her har vi et eksempel fra Kanada, fra London i Ontario, der en kar tidligere i år kjører på en familie som står og venter på å krysse gata. Motivert av antimuslimske og anti-innvandringsideer med konspirasjonsteoretiske trekk. Mye tyder nå på at han var inspirert av terroristen på New Zealand i Christchurch-angrepet i 2019. Konspirasjonsteorier spiller også en rolle i den ekstreme islamismen, både i den ekstreme islamismen som man faktisk har uttrykt. Sant? En grunnleggende fortelling i den ekstreme islamismen er at man står overfor en sammensvergelse mot islam. Denne sammensvergelsen er det jøder og korsfarere som står bak. Det kan man lese om i Dabiq, blekker som IS ga ut. De tok jo ikke nok avstand fra konspirasjonsteorier sånn av og til, og Dabiq, for de syntes det var litt irriterende en del andre konspirasjonsteorier, men antijødiske konspirasjonsteorier og forestillinger om en stor konspirasjon mot islam, helt grunnleggende i den ekstreme islamisme. Men så har man sånne fortellinger som da Bastian Vasquez, som jo etter hvert ble kjent som ekstrem islamist, som IS rekrutt syriafarer. Og det et interessant spørsmål, hvor startet egentlig radikaliseringen hans? Og det en del ting som tyder på at det startet ikke med ekstrem islamisme, men med konspirasjonsteoretiske forestillinger. Han i veldig ung alder begynte å være fascinert av en filmserie som heter Zeitgeist, som inneholdt i sånn 9-11 konspirasjonsteorier og litt alternative forklaringer på religionshistorien, for å si det forsiktig. Og etter hvert så oppdager han også en serie som heter The Arrivals, som en YouTube-serie, finnes fremdeles på YouTube, men han ikke så god å finne lenger, men går an. Som var laget av noe med for så vidt et libanesisk utgangspunkt og et delvis shia-muslimsk utgangspunkt, paradoksalt nok, for en som da senere går hen og blir IS-kriger, og shia-muslimene er jo ikke akkurat deres beste venner. Men der man da blir presentert for en veldig og på en måte overveldende konspirasjonsteori som involverer Illuminati og frimurer og helt tatt. Disse forestillingene bærer han på før han havner inn i en radikaliseringsprosess som fører frem til at han blir IS-kriger. En del av historien om Bastian Vasquez. Og det faktisk en del av historien i flere av de norske syriefarerne. Det synes jeg litt fascinerende, men også ganske ekkelt. Her har vi de Zeitgeist, The Movie og The Arrivals. Men så er det jo en del andre problemer som kanskje ikke snakker like mye om når det gjelder konspirasjonsteorier. Og en ting er at konspirasjonsteorier, det kan være et utmerket våpen. Det kan være et våpen for populister som har autoritære tendenser, som kan bruke konspirasjonsteorier for å så tvil om de som da stiller spørsmål ved de, eller opposisjonen hvis de allerede har kommet til makten. Kan male opposisjonen som en del av et komplott i lag med utlendinger. For undertrykkende regime så kan det selvfølgelig være en del av bildet. Og det kan være en del av bildet i informasjonskrig og for å undergrave tillit. La oss ta den litt på den første. Sant? For noen år siden så ble det gjennomført en såkalt nasjonal spørreundersøkelse, eller konsultasjon i Ungarn. Og i den forbindelse så hengte ungarske myndigheter, altså ikke et politisk parti, men myndighetene, regjeringen, fikk hengt opp store plakater som reklamerte for denne nasjonale spørreundersøkelsen, der de skulle spørre folk hva de mente om flyktningekrisen. Og på disse store plakatene så var det bilder av George Soros, og så sto det «Ikke la Soros få den siste latteren» på plakatene. Og Soros er jo en internasjonal finansmann som har vært med på en del litt loddende ting. Kjent som «The man who broke the British bank», fordi at han spekulerte mot den britiske bank og vant. Og han er på en måte en mann som passer veldig godt inn i mange fiendebilder. Han er søkkrik, og så bruker han penger på å støtte opp under ting som regime, for man kaller det, regjeringen Ungarn ikke er så begeistret for. Det har han for så vidt gjort lenge. Han gjorde det på 80-tallet allerede. Han ga blant annet penger til en ung opposisjonell som heter Viktor Orbán, som senere ble statsminister i Ungarn og kritiserer. Det er litt forvirrende, men i alle fall så det som var greit på 80-tallet, det er tydeligvis ille i dag. Og maler da et bilde av Soros som står bak et slags mørkt komplott, det ungarske myndigheter har gjort ganske konsekvent, som involverer da liberale krefter i Ungarn, opposisjonelle i Ungarn, men også involverer diverse NGO-er, universiteter og alle mulige som på en måte stiller spørsmål, eller kan være en trussel, kan da males som en del av dette mørke komplottet som Soros står bak, som Soros trekker i trådene på. Fiendebildet Soros er ikke nytt i Sentraleuropa eller Østeuropa, men det har vært spilt veldig opp. Og så har det en ekstra dimensjon som ikke er uttalt på noen måte fra ungarske myndigheter sine, men Soros er jo da, i tillegg til å være søkkrik ungarsk amerikaner, så er han også jøde av bakgrunn. Så antisemitismen kommer inn der, den er ikke noe som ungarske myndigheter spiller på, og snarere markerer avstand til, men likevel så kommer han i spill når man har den typen plakater. undertrykkende regime kan jo gjøre dette i enda større og enda sterkere grad. Hviterussiske presidenten kan bruke den typen fortellinger til å undergrave opposisjon. Informasjonskrig, ja, de kan spille en rolle når vi kommer til for eksempel diskusjoner om covid-19. Hva er det egentlig som ligger bak covid-19? Sant? Og det, nå vil jeg understreke at det kan være at det tilfelle at covid-19 slapp ut fra et laboratorium. Det kan godt hende det. Det har skjedd før, sånt. Vi har ikke noe bevis på at noe sånt har skjedd, men man skal ikke utelukke det. Noen mener å finne indikasjoner på det, og andre mener at nei, greit. Det kunne vært en interessant diskusjon det. Men i informasjonskrig så blir det brukt sammensvergelseshistorier. Sant? Ikke bare har det slått ut fra et laboratorium i Kina, men kineserne har aktivt lagt skjul på det, og man kan jo mistenke kinesiske myndigheter for mye rart, inklusive å legge skjul på ting. Så det jo ikke så vanskelig å tro på. Men kinesiske myndigheter har, i hvert fall på litt sånn lavere nivå, litt sånn lavere stående diplomater, svart med å uttrykke støtte til en alternativ forestilling, nemlig at covid-19 slapp ganske riktig ut fra et laboratorium, men det laboratoriumet lå i USA. Og at det har kommet til Kina, det er enten så er det en tabbe at det har slapp ut fra det laboratoriet, eller så er det bevisst, amerikanerne har bevisst sitt for å få det til Kina med en navngitt person, som var med på et sånn gateløp eller noe den dør i Wuhan. Og dette er ikke noe kinesiske myndigheter har omfavnet på det nivået, men det er noe som har vært skrevet om i artikler på internett, og som enkelte lavere stående tjenestemenn har tillatt seg å bruke sosiale medier til å spre. Informasjonskrigen, altså konspirasjonsteorier, kan være et ganske nyttig våpen, eller for å undergrave tillit til det liberale demokratiet som sådan. Og derfor så vil man blant annet se at en del kanaler som har vært brukt av myndighetene i en del ikke særlig liberale land, vært brukt til å slippe til det som da har vært fremstilt som liksom opsjonelle, vågale stemmer i Vesten, som i realiteten er folk som formidler konspirasjonsanklager. Og så er det en annet problem med konspirasjonsteorier, og det er at konspirasjonsteorier fungerer veldig ofte som en avsporing. Fordi at når en diskuterer konspirasjonsteorier, så er det en del andre som ikke blir diskutert. Jeg bruker å ta to eksempler som jeg synes er ganske slående. Det ene handler om vaksine. Det handler om svineinfluensaen i 2009. I 2009 så kom jo denne svineinfluensaen, jeg anbefaler den for øvrig ikke. Man bestemte seg ganske raskt for at man skulle ha et ganske omfattende vaksineprogram for å bekjempe denne, for å hindre at samfunnet skulle bli lammet. Det var det en del som stilte spørsmål ved, fra et helt saklig, faglig grunnlag. Noen mente at ja, men denne influensaen er antagelig ikke så ille som man skal ha det til, så er det riktig å ha et så omfattende vaksineprogram som man legger opp til, eller burde man konsentrere seg kun om å vaksinere risikogrupper? Fordi at vaksiner har bivirkninger, og jo flere man vaksinerer, jo flere får også bivirkninger. Og andre stilte spørsmål i bruken av en konkret adjuvans, et sånt hjelpestoff i vaksinen, og det var også faglige debatter om bruken av den konkrete adjuvansen. Og noen mente at det ville være uklokt å vaksinere gravide, og så videre. Det var faglige diskusjoner om dette. I en del andre land så var det mye mer faglig debatt om dette enn det var i Norge. Men det fantes spor av det i Norge også. Så dukket det opp i Norge noe som kalte seg vaksineaksjonen. Og de rykket blant annet inn store annonser i aviser, helsides annonser. Og de ble invitert på TV, i TV-debatter, både NRK og TV2. Og der satt i en av disse debattene to representanter for denne aksjonen, og diskuterte med en representant for FHI, og med en ikke ukjent helsepolitiker fra partiet Høyre, ikke minister den gang, Bent Høie. Og det var liksom en likeverdig debatt. Men når man da ser på nærmere med hvem er disse to, så vil man oppdage at den ene av dem har skrevet en kronikk på omtrent samme tid i en avis i Telemark, som sier at kanskje inneholder disse vaksinene mikrochips, som sier jeg sprøyte inn i oss for å drive med overvåkning av oss. Det er innvendingen, blant annet. Det er en avsporing. Og etter at det kommer en aktør som har den typen oppfatninger, så blir det vanskeligere å diskutere vaksineprogram. Ikke enklere, det blir vanskeligere, fordi at man vil jo for all del ikke risikere å bli satt i hartkorn med de folkene der. Og det er lett å latterliggjøre de som stiller kritiske spørsmål. Ja, men er du sånn der som tror at CIA chipper oss ut da? Det blir ikke enklere, det blir vanskeligere. Og det fører til en avsporing av debatten. Barnevern, et annet eksempel. Norsk barnevern har blitt felt opp til ganske mange ganger etter hvert i den europeiske menneskerettsdomstolen. Tunge dommer, som dreier seg om tunge ting og om enkeltmennesker sine liv som har blitt påvirket på det aller på en måte innerste. Og der norske myndigheter, norske barnevern altså, har gjort feil ifølge den europeiske menneskerettsdomstolen. Det gode grunner til å diskutere det. Burde vært diskutert mer, etter mitt skjønn. Men hvis man går inn på internett, inn på en del antibarnevernsforum på internett, så vil man ganske kjapt støte på forestillinger om at barnevernet egentlig er meint å stjele barn i en slags tjeneste for av og til Arbeiderpartiet, av og til Illuminati, frimurerne dukker opp, forskjellige. Alle disse forestillingene har jeg funnet på norske barnevernskritikere av sine Facebook-grupper. David Icke, han fyren med romøglene, har jeg til og med funnet der. Det fører til at den typen diskusjoner blir vanskeligere å føre. Det blir vanskeligere å ha en debatt om barnevernet når konspirasjonsteoriene er der og kommer i veien. Og så fører det også til at mennesker som i utgangspunktet kan være i en veldig sårbar situasjon, oppsøker et sosialt medium for å finne hjelp, finne støtte, også blir møtt av konspirasjonsteorier som de kanskje kan ha lettere for å kjøpe i en fortvilet situasjon. Så konspirasjonsteorier som avsporing er et vesentlig del av problemet ved konspirasjonsteorier. Og grunnen til at jeg også blir relativt forarget når folk prøver å pakke de inn som om de var samfunnskritikk. Men fra et samfunnskritisk perspektiv så må man også snakke om symptomer. Og symptomer, hva er det som gjør at konspirasjonsteorier slår rot? På et samfunnsnivå, usikre tider, økonomisk nedgang, trussel mot stabilitet, det kan være krig eller konflikt, det kan være raske endringer fra en pandemi, for eksempel. Pandemi er veldig godt grunnlag for at konspirasjonsteorier kan spre seg mer. Polarisering, et samfunn som er preget av polarisering, hvis det er veldig stor avstand politisk mellom en og andre sider, og veldig sånn enten er du der eller så er du der, så er det også enklere for at folk begynner å mistenke motparten for ikke bare ta feil, ikke bare være dum, ikke bare være slem, men faktisk være direkte ondskapsfull. Hillary Clinton drikker blodet til småbarn. Mistillit er selvfølgelig et gjennomgående element som man ser på forskninger på konspirasjonsteorier. Mistillit avler konspirasjonsteorier. Et samfunn som har større grad av mistillit vil ha mer konspirasjonsteorier. Og det kan jo, altså i Belgia for eksempel, på 1980-tallet, så var det en bande som kalles Bende van Nevel, eller de gale morderne, hva har noen kalt den banden. De robba en masse kjøpsenter, og de gjorde det på ekstremt voldelig vis. Det var flere som mistet liv i disse ranene. Og det virket egentlig ganske meningsløst, fordi at ransutbyttet var magert, og det var ingen grunn til denne volden. Det var en ekstrem vold som ikke virket helt umotivert. De ble aldri tatt. Dette skjer på første halvdel av 1980-tallet i Belgia, i et samfunn som også ellers er preget av mye elendighet, på sett og vis. Sant? Man har arbeidsledighet og sånne ting, sosial konflikt, man har et land som ikke er helt enig med seg selv om hvordan det henger sammen, man har politiske skandaler, man har korrupsjon og elendighet, man har et politi som er splittet opp i tre nivåer som ikke snakker med hverandre, man har terrorangrep som skjer på samme tida fra både ytre venstre og ytre høyre og fra ekstreme palestinere. Alt dette skjer på begynnelsen av 80-tallet og avler frem en veldig mistillit, og de blir aldri tatt. Man vet ikke hvem de er den dag i dag, så vet man ikke hvem Bende van Nevel er. Og det gir grobunn for en hel masse konspirasjonsteorier om at egentlig så var det CIA, eller egentlig så var det høyreekstremister, eller egentlig var det en eller andre. Kanskje noen av de konspirasjonsteoriene er det også noe i. Kanskje noen av de er teori i det forstand og ikke en anklage. Men vi vet ikke. Mistilliten er i hvert fall der, og avler de. Senere så fikk man en pedofiliskandal I Belgia som ikke gjorde saken bedre. Men hva med individnivå da? Jo, altså mistilliten jo helt grunnleggende også der. Når en skriver bøker, så ender en jo opp av og til om å bli plassert inn I kultureliten. Og så får man sånne venner I kultureliten. Og de synes ofte det morsomt å sitte på Facebook og slå vitser om folk som mener rare ting på Facebook, og som sier at de har gått på livets harde skole. Livets harde skole. Problemet mitt med de vitsene, jeg har ledd av de mange ganger, men problemet med de vitsene at det ofte sant. De folka som formidler veldig rare forestillinger på nett, som sier at de har gått på livets harde skole, når man begynner å se på hva disse folk opplever, så det ofte riktig. De føler seg krakka på. De føler seg nedverdiga. Med rette eller ikke, av storsamfunnet, det offentlige, hva som helst. Og det gjør at de blir mer sårbare. De ikke bærer på en mistillit. Men dette har man faktisk gjort forskning på ned på et helt absurd nivå. Man har forsket på hvor stor grad folk tror på konspirasjonsteorier før og etter en eksamen. Når folk nervøse før en eksamen, og har en følelse av å ikke være I kontroll over sin egen hverdag, denne vanskelige eksamen, så har de større hang til å tro på konspirasjonsteoretiske forestillinger, helt tilfeldige konspirasjonsteoretiske, ikke har noe med eksamen å gjøre, helt tilfeldige konspirasjonsteoretiske forestillinger, enn etter eksamen, når de føler mer roen. Folk som føler at de ikke har kontroll over sin egen hverdag, altså mer sårbare. Men vent nå litt. Jeg sa at pandemi en greie som kan fremme konspirasjonsteorier. Sånn. Det et samfunnsmessig krise. I tillegg til en samfunnsmessig krise med en usynlig fiende som kan ta livet av oss, så har man altså fått en situasjon der myndighetene har innført ganske omfattende smittevernregler, som gjør at jeg kan ikke gå butikken lenger uten å bruke munnbind. Eller jeg kan ikke reise dit jeg vil så lett som før. Eller sånn. Jeg har faktisk ikke kontroll over min hverdag på den måten jeg hadde. Ikke kan jeg gå på jobb alltid på den måten jeg vil. Jeg må være på heimekontor I lag med ungene. Og, ja, det helt tatt, det ganske styrete. Så I tillegg til å få mer tid til å sitte på internett, så har jeg altså da en følelse av å ikke ha kontroll over min hverdag I en samfunnsmessig krisesituasjon. Sånt avler konspirasjonsteorier. Og så har jeg tatt med denne om at en konspirasjonsteori kommer veldig sjelden alene. Ja, det klart, den eksempelet jeg hadde om at jeg kom inn I rom og de to står og snakker sammen, den kan jo komme alene. En del av de mindre, de hverdagslige konspirasjonsteoriene kan godt komme alene. Men det finnes også en interessant studie som viser at folk som tror at Osama bin Laden ikke ble drept I Raid Jubbatabad, men fremdeles I livet, og det en del av et mørkt komplott av noe slag, det større sannsynlighet for at de også tror at Osama bin Laden ikke ble drept I raidet på Abbottabad, men allerede var død. Det virker ikke helt logisk når man tenker seg om. Det virker som man tror på to ting som ikke helt... Osama bin Laden kan ikke både leve og være død samtidig. Og det jo riktig, men det handler jo tilbake igjen om mistilliten til den offisielle versjonen. Den offisielle versjonen som man har mistillit til, de alternative versjonene har man da større tiltro til, selv når de kan slå hverandre I hel. Derfor er konspirasjonsteorier et tegn, et symptom på mistillit. Og når jeg etterlyser en samfunnskritisk tilnærming til konspirasjonsteorier, så det også det jeg mener. Man må anerkjenne at de symptomer kan være symptom på virkelige samfunnsproblemer, fremmedgjøring, folk ikke føler kontroll av sin egen liv, og så videre. Eller på mistillit som kan være velbegrunnet. Tilbake til Morgenbladet da, I 1869. Nå har jeg juksa litt, akkurat som Ingrid Espelid, og jeg har tatt teksten som var med gotisk skrift bort hit. Man skulle virkelig tenke at de tider... Dog nu for lengst måtte være forbi, I alle fall for hovedstadens vedkommende, at befolkningens mindre opplyste klasser troede at frimøresamfunnet beskjeftiger seg med all hemmelighet at slakte mennesker, nedlegge dem I tønder og eksportere dem til tryntyrken. Man skulle jo tro at folk visste bedre nå I vår opplyste tid I 1869. Vi lever jo tross alt I 1869. Og så kommer poenget da, det sentrale poenget. Likeledes ville det være ønskeligt om allmueskolelærerne pålagdes at oppklare skolebørnenes begreper ligge overfor dette riktet. I 1869 så var altså svaret, det må inn i skolen. Og det jo svaret fremdeles. Det jo det jeg får spørsmål om. Ja, må ikke dette inn i skolen? Må ikke vi ha mer fokus på dette i skolen? Må ikke vi snakke mer om kjeldekritikk i skolen? Og det jo fint det. Snakk for all del om. Jeg får ofte lyst til å trekke min revolver når jeg hører ting som inn i skolen, for aldri noen snakker om hva som skal ut av skolen, men en annen sak. Det greit. Det gode argumenter for at man skal legge vekt på satt i skolen. Men det å skrape på ene siden av det. Og skal man ha en samfunnskritisk tilnærming, så må man også prøve å identifisere bakenforliggende problemer som gjør at folk blir sårbare. Det krever kanskje noe mer. Helt til slutt så har jeg med to ting. Ting nummer en hvordan jeg sorterer. For alltid når jeg snakker om konspirasjonsteorier, så er det veldig ofte noen som sier ja, men, ikke, men hva med denne teorien? Er ikke det noe i den? Eller, jeg har oppdaget at Antonio Fauci er involvert i noe lugubert. Det må da være et bevis på at. Og derfor så har jeg med den hvordan jeg sorterer lista, for den synes jeg grei. Når skal jeg være skeptisk til en konspirasjonsteori? Eller si, når skal en lure på om dette en konspirasjonsanklage, og ikke bare en teori om en mulig sammensvergelse, eller en sammensvergelse som kanskje ligger for dagen, eller samfunnskritikk av den typen man faktisk burde komme med. Når det mangler bevis på årsakssammenhenger, eller bevisen like gjerne kan skyldes andre sammenhenger, eller rene tilfeldigheter. Ikke skyld på ondskap det som kan skyldes på tilfeldigheter, og ikke skyld på ondskap det som kan skyldes på dumskap. Veldig mye av det CIA har gjort opp igjennom har vært ganske tvilsomt, men en god del av det har også vært preget ganske mye dumskap, for å si det rett ut. Når de påståtte konspiratørene vært gitt nær overnaturlige egenskaper, de ser alt, kontrollerer alt, styrer alt, har peiling på alt mulig, og er i stand til å legge perfekte planer som likevel blir avslørt av tilfeldige folk på YouTube, så er det en grunn til å stille spørsmål, ja. Ok. Jeg synes at en del folk på venstresiden i sin tid kanskje var litt enkle i sin kritikk av George W. Bush som teiting, som en dust. Det tror jeg ikke noe på. Men likevel så er det litt vanskelig for meg å se på George Bush som et ondt geni. Hvis konspirasjonsteorier eller fortellinger om George Bush forutsetter at han er et ondt geni, så stiller jeg visse spørsmål ved dem. Jo mer kompleks den påståtte konspirasjonen er, jo mer usannsynlig er han. Da kan du ta en ekte sammensvergelse som et eksempel på det motsatte. Watergate-skandalen handler om en helt ekte sammensvergelse, et innbrudd for å plassere overvåkningsutstyr for å finne ut informasjon som man skal bruke til å vinne valget med. Ganske begrenset formål som hadde store konsekvenser, så var formålet ganske begrenset, og det var ganske få involverte egentlig i den skandalen. Og så ble han avslørt av noen som vet hva som gjorde at han ble avslørt. Begynte med de folka som var tatt i det innbruddet, og der det begynte å rulle. Og hvorfor ble de tatt? Jo, de hadde en fyr som skulle holde utkikk for dem og gi beskjed hvis det kom noen. Han ble så oppslukt i en skikkelig dårlig skrekkfilm på hotellrommet sitt på andre siden av veien at han faktisk ikke fikk det med seg hva som foregikk, og dermed så ble de tatt takket være også en oppmerksom sikkerhetsvakt som lå vekk til noen teipbiter på noen låser. Det var der det begynte, men så har vi selvfølgelig Deep Throat og viser seg at når folk kjenner til mørke sammensvergelser så er det fort for at noen snakker også. I den konspirasjonsteoretiske fortellinger, så er ofte konspiratørene veldig enige med hverandre, veldig allierte. Det ikke, man har ikke masse interne krangler i Illuminati, mens i virkelige konspirasjoner så har man det. Derfor så kommer de ofte for en dag. Små hendelser, dette tok jo med litt som en kontrast til det jeg nettopp sa om Watergate. Men små hendelser blir brukt til å forklare store og betydningsfulle hendelser. Dette har jo vi også en tendens til å gjøre som mennesker, sant? Vi forklarer fremdeles første verdenskrig med at det var en prins som ble skutt, eller fyrste, som ble skutt ned i Sarajevo. Det var årsaken. Det var jo ikke det som var årsaken. Men det blir fremdeles brukt som forklaring. Når små hendelser, et eller annet, en liten sånn anomali, et eller annet som ikke stemmer i en stor, stor sak, blir brukt til å vise at dette egentlig er en mørk sammensvergelse, og ingenting av det blir fortalt er til å stole på, da skal en stille spørsmål ved hvem er det som egentlig ikke er til å stole på. Når fakta og spekulasjon blir blandet ihop, det er jo dette med anklager da, igjen. og når innvendinger blir brukt med fiendtlighet, nå skal jeg innrømme at jeg møter gjerne en del konspirasjonsdrivere med litt fiendtlighet selv etter hvert, fordi at jeg blitt litt lei av dem. Men når innvendinger konsekvent blir møtt med fiendtlighet, og det at 9-11, man påstår at nei, 9-11 det var et mørkt komplott som amerikanske myndigheter stod bak, og man sier nei, det var Osama bin Laden og Co. som stod bak, og når man da blir kalt veldig mange stygge ting for å mene det, så er det en grunn til å stille spørsmål ved den teorien også. Og så litt kaldt vatten til slutt. Jeg bruker å ha med, og spesielt når jeg snakket lærer, men jeg tenkte at okay, folk her er sikkert av en generasjon som gjør at vi kan ha litt kaldt vatten på en del ting som har med internett å gjøre. Internett har folkens alltid vært et sosialt medium. Det ikke noe nytt. Det begynte ikke med Facebook. Det begynte med den hotte appen e-post som ble lansert på 70-tallet. Sosialt, det faktisk selve poenget med internett, at det et sosialt medium. Og i 1996, nei, la oss begynne med 1983 da, i 1983, før World Wide Web, så kom den første høyre ekstreme og konspirasjonsteoretiske antisemitiske nettsider på nett. 1983. Det var en bulletin board system, en sånn som man ringer opp til med modem. Og i 1996 så kom Stormfront på nett, høyre ekstremt nettforum, der folk kunne møte hverandre og diskutere sin høyre ekstremisme. Det er altså året før Google.com ble registrert, samme år som Die Hard i New York kom på kino. Det er ikke noe nytt. Internett er ikke en annen plass. Men vi snakker ofte om ting som skjer på internett, som det var et annet sted, og så går vi rundt med det, så her alle sammen går rundt med det for tiden. Sant? Og hvis folk hadde kommet fra 50-tallet liksom rett inn hit og fått det, jeg har et sånt apparat tilgang til all verdens informasjon med det, jeg bruker det å se på kattebildet og til å krangle med vilt fremmede, så hadde de kanskje ikke trodd på det, men det grunn til å minne om at det ikke en annen plass. Det som skjer på nett, det skjer i virkeligheten, og det som skjer i virkeligheten skjer på nett. Og når konspirasjonsteorier sprer seg på nett, så er det ikke på grunn av at det på nett. Det på grunn av at de konspirasjonsteoriene finnes der ute i virkeligheten. Er du innfødd? Hvem er det her som husker første gangen, eller cirka første gangen, de var på internett? Opp med en hånd. Cirka første gangen, eller første gangen. Jeg bruker å stille det spørsmålet av og til når jeg er ute og holder foredrag på videregående skoler. Og der er det aldri noen som rekker opp neven, bortsett fra en og annen lærer. Fordi at de som går på videre skole, eller på barneskole, ungdomsskole og så videre, og godt opp i 20-årene, de husker ikke det. Snittalderen var for noen år siden, jeg vet ikke hva den nå, men jeg har fortalt av en forsker for noen år siden, at snittalderen første gang var på nett er nå på 18 måneder. Og det har nok sikkert sunket siden den gang. Jeg var 16 år, så jeg husker det. Og det betyr sant, når man ikke er innfødd med et medium, når man ikke kjenner et medium, så reagerer man veldig ofte med at man får en dose moralsk panikk. Når jeg snakker om konspirasjonsteorier, og noe av å ta utgangspunkt i nett, så har jeg med den advarselen. Når jeg ikke reagerer med moralsk panikk, for det har vi hatt med alle nye medier, inklusive boka. Og det var jo alle mulige slags folk fikk uttrykke ideene sine, og det var jo for så vidt sant, og det førte til mye ille også, men det er liksom kanskje ikke boka som medium sin feil allikevel, eller tegnefilmen, eller filmen, eller lyd, LP-en, eller hva det er. Så ikke gjør det. Og så kommer den siste. Får ofte spørsmål om det, så jeg tar svar på det før jeg får spørsmålet. Er det mer eller noe enn det var før? Problemet med å svare på det er at det vet vi strengt tatt ikke. Fordi at forskningen springer for sent. Springer ikke noe særlig i hele tatt. Den siste studien som jeg kjenner til, som ser på at det er noe i dybden i USA, er fra 2016. Det har skjedd en del ting siden 2016. Den studien gikk gjennom en masse leserbrev i amerikanske aviser til fokus på New York Times leserbrev, og lett etter konspirasjonsteorier og fant ut at det var mest konspirasjonsteorier på 1950-tallet. Men han oppdaget også at journalistisk så hadde man hatt artikler som fortalte at nå var det mer konspirasjonsteorier enn noen gang før, både på 70-tallet, 80-tallet, 90-tallet, 2000-tallet og 2010-tallet. Det stemte ikke, ifølge disse forskerne. Men så har det skjedd en del ting siden 2016. Trump har vært president, har nok spilt opp en del. Man har en pandemi som gjør oss mer sårbare. Og man har selvfølgelig diskusjonen om sosiale medier, som jeg har forsøkt å avvepne litt, for det er ikke sånn at sosiale medier har skylda, selv om man kan diskutere visse sider ved dem. Da var det kommet til veis ende, og det rom for spørsmål, eller kommentarer, eller spørsmålstillere.